Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Зановій Фріс. Усім добрий вечір. Рішення Верховної Ради звільнити Бориса Тарасюка з посади голови МЗС треба виконувати. Про це заявив прем'єр Віктор Янукович після зустрічі з президентом Віктором Ющенком. Віктор Янукович зазначив, що виклав свою позицію главі держави. Минулого тижня парламент звільнив Тарасюка з посади міністра закордонних справ. Подання про звільнення вніс до парламенту прем'єр-міністр Віктор Янукович. Цього тижня Шевченківський суд Києва призупинив дію постанови Верховної Ради, а президент Віктор Ющенко підписав 5 грудня указ, яким доручив Тарасюку продовжувати виконувати обов'язки міністра. Генеральна прокуратура України стала лауреатом щорічної антипремії Української гельсінської спілки з прав людини. Антипремію «Будяк року 2006» структура отримала як найбільш інформаційно закритий орган. Співголова гельсінської спілки Євген Захаров.
Генеральна прокуратура України домоглася свого часу указу президента Кучми про те, що вона може не реєструвати свої нормативні акти в Міністерстві юстиції. Таким чином складається ситуація, що прокуратура України видає свої нормативні акти, які абсолютно невідомі громадськи. Вони просто ніде не друкуються, ними керуються у своїй роботі прокурори і все. Є відома норма про те, що нормативні акти, які стосуються прав людини та них свобод, не можуть бути закриті.
Зазначив Євген Захаров. Друге місце в антипремії «Будяк року» посів Держдепартамент з питань виконання покарань за бездіяльність. Третє – СБУ за незаконну депортацію узбеків, які в Україні шукали притулку. Президент України закликав мера Києва переглянути житлово-комунальні тарифи. Про це Віктор Ющенко заявив сьогодні на загальних звітно-виборчих зборах Асоціації міст України та громад. На думку керівника держави, є резерви, які дають змогу уникнути такого значного підвищення тарифів. За розпорядженням Леоніда Черновецького, ціни на комунальні послуги в Києві з 1 грудня мають підвищитися майже в 3,5 рази.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Москві допитали колишнього співробітника ФСБ Андрія Лугового в рамках розслідування про отруєння Олександра Литвиненка. Допит проводили слідчі Генпрокуратури Росії в присутності детективів Скотланд-Ярда. Раніше Лугового обстежили в одній з московських клінік, оскільки він міг дістати радіоактивне опромінення. 1 листопада Луговий зустрічався в Лондоні з Литвиненком, якого того дня, можливо, отруїли радіоактивним полонієм-210, і він невдовзі помер. Уряд Німеччини висловив Іранові офіційний протест у зв'язку з запланованою в Тегерані наступного тижня конференцією з Голокосту. МЗС Німеччини попередив іранського дипломатичного представника, що Берлін вважає обурливими будь-які заяви, що піддають сумніву масове винищення євреїв нацистами. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад в минулому неодноразово піддавав сумніву як Голокост, так і право Ізраїлю на існування. На думку глядачів, конференцію в Тегерані можуть використати для повторення подібних заяв. Щоб зміцнити свою енергетичну незалежність, країни Балтії вирішили збудувати нову атомну електростанцію. Про це оголосили сьогодні у Вільнюсі на зустрічі прем'єр-міністрів Латвії, Литви та Естонії. Нову АЕС збудують у Литві і замінять застарілу Інгалінську станцію, яку закриють 2009 року. Експлуатацію нової АЕС планують розпочати до 2015 року. Її будівництво обійдеться понад $1 мільярд. Не виключено, що до проекту долучиться Польща. У 80-річному віці померла Джин Кіркпатрік, відомий американський політик і дипломат, колишній представник Сполучених Штатів в ООН. У молоді роки Кіркпатрік дотримувалась лівих поглядів. Багато років була членом Демократичної партії Сполучених Штатів. 1980 року, розчарувавшись в політиці демократів, стала радником республіканського кандидата в президенти Рональда Рейгана. Після його приходу до влади вона кілька років представляла Сполучені Штати в ООН. Згодом працювала в консервативних аналітичних центрах. Джин Кіркпатрік була відома своїми антикомуністичними поглядами, виступала на підтримку багатьох правих авторитарних режимів. У Кабулі безрезультатно закінчилися афгансько-пакистанські переговори з питань безпеки. Міністр закордонних справ Пакистану Хуршид Касурі перебував в Афганістані з дводенним візитом. Він намагався домовитися з афганською владою про реалізацію плану, згідно з яким ради старішин місцевих племен мають допомагати в попередженні актів насилля в Афганістані. Пакистанський міністр Касурі також запропонував повернути з його країни 2,5 мільйони афганських біженців, серед яких переховуються і таліби. Це був інформаційний випуск. Його підготував і читав Зановій Фріс.
ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи. Свободи.
Добрий вечір усім, хто слухає Радіо Свобода. Сьогодні нашу програму «Перед мікрофоном свободи» веду я, Віктор Єленський. А нашим гостем буде дуже відомий політик, один з лідерів партії регіонів Євген Кушнарів. 1 грудня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ Луценка і міністра закордонних справ Тарасюка. Верховна Рада висловилася за призначення пана Цушка на посаду міністра внутрішніх справ. Я хочу спитати, наскільки вдалим є це призначення?
Це покаже час. В даному випадку можна говорити про те, що сам факт цього призначення свідчить про те, що антикризова коаліція змогла знайти консолідоване рішення, що представник соціалістичної партії, який очолить Міністерство внутрішніх справ, знімає підозри і звинувачення на адресу партії регіонів щодо проб встановити повний контроль над силовими структурами і знімає прогнози щодо майбутнього коаліції. А як буде працювати пан Сушко? Мені здається, що він досвідчений політик, непоганий управлінець, який пройшов дуже важливу школу обласного рівня, він був губернатором Одещини. І якщо він врахує певні помилки свого попередника, а в першу чергу зайву публічність і намагання керуватись незаконами, а революційною доцільністю, то він зможе нормально працювати.
Євгене Петровичу, важко вам було домовлятися з соціалістами?
Мерам праглять інтереси. І зрозуміло, що кожна фракція при кадрових питаннях в першу чергу хоче забезпечити свої власні інтереси. Оскільки за квотним розподілом вакантних посад соціалісти мали право на одну з посад, то зрозуміло, що вони хотіли отримати саме цю посаду, оскільки Луценко свого часу зайняв цей пост за квотою соціалістичної партії.
А який особливий інтерес у соціалістів до посади міністра внутрішніх справ?
Я думаю, що ця посада десь працює на авторитет партії, в разі, якщо представник цієї партії буде вдало працювати. Можливо, Морозу, як керівнику партії, це додасть особистого авторитету, оскільки все ж таки він витримав певну боротьбу в самій коаліції і виграв її на користь своєї партії і фракції. Якихось інших переваг я, чесно кажучи, не бачу, тому що використати якийсь адмінресурс на користь партії сьогодні неможливо, оскільки є опозиція, є вільна преса, є сама коаліція, яка не дозволить, щоб одна партія використовувала це міністерство на свою користь. Думати, що соціалістична партія буде штовхати свого представника на якісь дії, які межували з законом, це я взагалі повірити не можу. Отже, мабуть, якихось великих переваг в цьому все ж таки нема. Є певний престиж цієї посади, і це, мабуть, відігравало головну роль.
Євгене Петровичу, а були якісь домовленості неоприлюднені про те, як себе буде поводити пан Цушко на цій посаді міністра внутрішніх справ?
Ні, принаймні тих зустрічах і розмовах, де я брав участь, про це взагалі мова не йшла. Мова йшла про те, що пан Сушко, як міністр в проведенні кадрової політики, повинен радитись з коаліцією і прислухатись до її пропозицій.
Тобто можна очікувати, що у нього будуть нові заступники, так?
Я думаю, так. Це право будь-якого міністра. Коли людина приходить на посаду, він хоче працювати з тими, кому він довіряє, кому він переконаний. Оскільки у нас коаліція, у нас спільні інтереси, то нормально, якщо він вислухає пропозиції кожної політичної сили, яка входить до коаліції.
Скажіть, будь ласка, щоб вже закінчити з міністром внутрішніх справ, яка, на вашу думку, була б оптимальна персона на цю посаду?
Після того, як відбулось призначення, говорити, що це не оптимально, я взагалі не маю права. Я можу лише сказати, що якби ця посада за квотою відійшла нашій партії, то ми би висунули кандидатуру, можливо, і декілька кандидатур на етапі обговорення, які і за політичним, і за професіональним досвідом цілком би відповідали цій посаді. Але якщо ця посада відійшла соціалістам, то вони і вирішували.
Якими будуть дії вашої фракції, якщо президент подасть Юрія Луценка на голову Служби безпеки України?
Я виключаю можливість нашої згоди на це призначення. І нашої фракції, і коаліції, тому що це буде абсолютно непослідовність.
Тобто, якщо він подасть, ви будете голосувати проти, так?
Саме так, тому що одна з причин нашого негативного ставлення до Юрія Луценка полягає в тому, що він занадто політично заангажована людина, він не приховує свого несприйняття і нашої політичної сили, і нашої антикризової коаліції в цілому. Коли людина так вороже налаштована по відношенню до політичних сил, які сьогодні офіційно обіймають владу, він, на наш погляд, не може бути на жодній державній посаді, а тим більше на такій посаді, яка дає йому надзвичайні можливості впливати на політичну ситуацію в державі. На мій погляд, це моя власна думка, Юрій Луценко дійсно талановитий публічний політик. І в цьому жанрі він має можливість себе реалізувати сповна.
А якщо президент внесе ще раз на міністра закордонних справ Бориса Тарасюка?
Ну, мені важко навіть уявити, що президент обере саме такий шлях. Навіщо? Ну, в цьому ж нема жодної логіки. Ми відправили Тарасюка з посади не тільки тому, що до нього є зауваження професійного характеру, хоча це серйозні зауваження. Але в першу чергу, про це ми сказали відверто, що Тарасюк сьогодні очолює одну з політичних сил, яка відверто заявила про свою опозиційність до уряду і поставила за мету відставку цього уряду. Це порушення головної норми, головного принципу формування уряду, влади в цілому, парламентських і парламентсько-президентських республіках. Не можна бути водночас в опозиції і працювати в уряді.
У фракції є якась консолідована позиція щодо міністра оборони Гриценка?
Ні, ми ще не розглядали це питання під кутом зору майбутнього Гриценка. Зараз це питання передано до комітету, а я хочу нагадати, що комітет не має права ініціювати відставку міністра. Комітет лише може внести пропозиції щодо оцінки його діяльності, задовільної чи незадовільної. Але це ще не означає, що міністр може бути відправлений у відставку. Право вносити пропозицію про відставку будь-якого міністра має виключно прем'єр-міністр України.
А ваша думка про роботу міністра оборони?
Є багато зауважень і до нього. Останні події, вони, безусловно, не додають міцності його позиції. Я маю на увазі побиття до смерті молодого хлопця, якого нещодавно поховали, і інші випадки. Є питання і щодо занадто активної проамериканської позиції міністра оборони. І це, мені здається, також заважає нашій коаліції, в якої трошки інший зовнішньополітичний вектор, знаходити з ним спільну мову. Але я не вважав би, що це такі вже непримиренні розходження у нас, наслідком яких обов'язково повинна бути відставка. Ну, в першу чергу, це питання прем'єр-міністра. На сьогодні він не вносив подання на звільнення Гриценка. Це питання відкладено щонайменше на 2 тижні. За цей час відбудеться візит урядової делегації на чолі з Віктором Януковичем до Сполучених Штатів. Може, це якимось чином вплине, може, щось інше. Почекаємо.
Ідеальна модель політичного устрою для України за Євгеном Кушнарьовим. Як вона виглядає?
Послідовний рух до класичної парламентсько-президентської республіки. Скільки на це потрібно часу, я зараз не берусь прогнозувати. Коли я кажу до класичної, я маю на увазі, що ми повинні мати повноцінний уряд, в якому прем'єр-міністр має всі необхідні повноваження і уряд в цілому для проведення концентрованої, консолідованої і зовнішньої, і внутрішньої політики. В такому разі компетенція, права президента і глави держави звужені, і так чи інакше з часом постане питання, питання про обрання такого президента парламентом. Але ще раз підкреслюю, це не модель, яку можна реалізувати завтра чи післязавтра одноразово і в короткий термін. Це напрям, це рух.
До яких меж має бути обмежений суверенітет президента?
Часом ми повинні вийти на формулу, коли президент взагалі не втручається в формування уряду і немає там ніяких квот. Безумовно, президент при однопалатному парламенті залишить за собою право вето і підписів прийнятих законів, і це є дуже і дуже велика і важлива функція. Президент може мати певний вплив на кадрову політику в державі стосовно контролюючих органів, тієї ж прокуратури, Конституційного суду, Служби безпеки, але в управлінську діяльність, яку здійснює саме уряд, президент не повинен втручатися абсолютно.
Тобто це має стати свого роду декоративною фігурою?
Він не є декоративною, він виконує обмежені, але дуже-дуже важливі функції. І якщо б він був просто декоративний, то, повірте мені, в раціональній Європі взагалі б відмовились би від такої посади, як президент. Але він є, тому що він є відповідним механізмом стримування і противаг, без якого нормально функціонувати владна конструкція в демократичній країні не може.
Як позначиться на цілісності країни і керованості країною варіант реформи, за якого територіальні громади обиратимуть керівників, скажімо, області?
Це нормальний демократичний механізм формування влади. Якщо ми думаємо, що жорстка вертикаль – це найкращий варіант, то ми вже переконали свого часу, що наджорстка вертикаль, яку мав попередній президент, несла в себе величезну загрозу авторитаризму. І саме проти цього виступав і Віктор Ющенко, і наша Україна, і БЮТ, той час, коли вони були в опозиції при попередньому президенті. Закон повинен чітко регулювати повноваження такого обраного керівника області чи району і залишати за державою можливість, так би мовити, ставити його на місце в разі потреби. А кожний керівник області, а я працював достатньо довго керівником області, добре розуміє, що його успішна робота значною мірою залежить від рівня його стосунків з урядом.
Євгене Петровичу, у вас зараз є власні напрацювання, які можуть бути запобіжники, і не тільки політичні, і юридичні, а, скажімо, соціально-культурні до сепаратизму, до явищ, які, скажімо, ми недавно спостерігали в Донецькій області?
Носіїв справжнього сепаратизму, принаймні публічних, в державі не існує. Я не хочу сказати, що у когось там в душі нема таких настроїв. Може і є. Але з політичних сил чи політиків, які б відверто говорили про своє бажання відірвати від України якусь її частку і приєднати її до якоїсь іншої держави, чи зробити...
Ви говорите про політиків високого рівня.
Незалежним якимось самостійним формуванням, я не знаю. Загроза сепаратизму в державі, в якій є суттєві відмінності, в державі, яка має дуже невелику історію існування як держава, в державі, в якій її частини тривалий час взагалі перебували в різних, в інших державах, така загроза дійсно завжди існує. Вона буде більшою, якщо держава буде нехтувати цими відмінностями, якщо держава буде намагатися нав'язати народу якусь унітарну ідеологію, унітарну культуру, унітарну мовну політику і таке інше. Це моє власне переконання. В такому випадку завжди будуть сили, які будуть на цьому спекулювати, на захисті оцих відмінностей, і там завжди є загроза справжнього сепаратизму. Я переконаний, що якщо держава буде ці відмінності враховувати, якщо вона буде реалізувати гасла єдність в різмаїті, якщо вона буде розбудовувати країну за принципом децентралізації, широких повноважень регіонального і місцевого самоврядування, ця загроза залишиться суто гіпотетичною. Може, якісь радикально налаштовані політики і будуть пробувати експлуатувати цю тему, але вона тоді ніколи не буде знаходити підтримки у народу.
Нагадаю нашим слухачам, що гостем програми «Перед мікрофоном свободи» є один з лідерів партії регіонів, депутат Верховної Ради України Євген Кушнарюк. Перед мікрофоном свободи.
Давайте поговоримо ще про розмаїття і розбіжності. Скажіть, будь ласка, які у вас у партії регіонів головні розбіжності з партнерами по коаліції, з комуністами, наприклад?
Ну, з комуністами у нас певні розбіжності, в першу чергу, в економічній площині. У них набагато більш соціалізована програма. Вони не сприймають ліберальних підходів до економіки, які пропонуємо ми. Ці розбіжності, так чи інакше, в якихось конкретних питаннях проявляються інколи вже сьогодні, скажімо, в підходах до деяких законів щодо вступу до СОТу. Можливо, вони можуть виникнути і в подальшому, наприклад, в вирішенні земельних питань. В гуманітарній сфері, в культурно-мовній політиці, у нас навпаки, з ними єдність позицій, і це нам дуже допомагає. В питаннях зовнішньої політики щодо НАТО, щодо стосунків з Росією, у нас також єдність, і якраз це нас сьогодні об'єднало в антикризовій коаліції.
Тобто питання НАТО і відносин з Росією, воно переважує економічну програму?
Так сталося, що сьогодні ці питання переважують, тому що саме вони були в центрі президентських перегонів, і саме вони є тими чинниками, які спричинили розкол в українському суспільстві. Якщо ми знайдемо нормальне рішення в цих питаннях, і їх гострота спаде, то, скоріш за все, в подальшому десь такі союзи, як сьогодні, союз партії регіонів і комуністів, можливо, вже будуть і неможливі. Тому що тоді розбіжності в економічній площині будуть на першому плані, і вони просто будуть нас роз'єднувати. І тоді цілком можливо, у нас можуть бути союзниками центристські чи правоцентристські партії.
Гасла антинато і більш тісних відносин з Росією, вони були таким інструментом мобілізації під час виборчої кампанії.
Вони були і залишаються сьогодні об'єднуючими факторами для нас і значною мірою і для соціалістів. І
добре, з соціалістами які розбіжності?
Соціалістами у нас в економічній площині трошки менше розбіжності. В питаннях якраз культурно-мовних, особливо тих питаннях, які торкаються сфери наших національних відносин, можливо, деяких питань нашої історії, у нас тут нема абсолютної єдності, хоча і розбіжності, і протилежності нема. Ну от як показала ситуація з оцінкою Голодомору нещодавно, ми розійшлися з соціалістами в тому, чи був Голодомор геноцидом, чи це був дійсно злочин, злодіяння сталінського режиму, національна наша трагедія, що визнаємо ми.
Скажіть, якою буде доля депутатів від вашої фракції, які голосували за цей законопроект?
Ніяких наслідків це на сьогодні мати не буде, тому що вони відверто говорили нам про свою позицію. Десь в цьому питанні ми підійшли до цього з розумінням. Інша річ, що це не може бути системою. Якщо у людини окрема думка проявляється по кожному важливому для нас принциповому питанню, то тоді зрозуміло, що ця людина просто не поділяє програмні засади партії. Але я сподіваюся, що таких випадків з цими конкретно депутатами в подальшому більше не буде.
А які головні розбіжності в економічній сфері з нашою Україною?
Ви знаєте, коли ми обговорювали з нашою Україною проект коаліційного договору, всі знають, що ми були близькі до створення коаліції, то ми побачили, що в економічних розділах наших програм на 70, а можливо навіть на 80% взагалі нема ніяких розбіжностей. А ті, які є, вони не принципового характеру, вони торкаються, можливо, термінів, скажімо, вступу до СОТ чи там до Європейського Союзу, умовно, які би ми це могли робити, і таке інше. Тобто, якщо б ми сьогодні будували коаліцію виключно на економічних засадах, то нам набагато легше було б її створити з нашою Україною. Але там, де ми торкаємося питань культурно-мовної політики, зовнішньої політики, то тут зразу розбіжності такі великі, що домовитись нам дуже важко.
А з блоком Юлії Тимошенко в економічній сфері?
Мені здається, що БЮТ не має цілісної економічної програми. Сама Юлія Володимирівна, з огляду на той час, час, коли вона була прем'єром, продемонструвала прихильність скоріше до моделі державного централізованого капіталізму. Мені здається, що в цьому варіанті Юлія Володимирівна десь ближче до Олександра Лукашенка, ніж до європейських політиків. Тому в економічній площині, мені здається, нашій партії, яка має в своїх рядах дуже багато представників серйозного великого бізнесу, нам було б важкувато домовлятися.
Пане Кушнарьов, в одному з інтерв'ю ви казали, що люди в партії регіонів, які не вдоволені регіональним розподілом посад, мають право ставити так питання. З цього часу відбулись якісь дискусії з приводу більш рівномірного розподілу людей за регіонами на вищих щаблях влади чи на самих вищих щаблях?
Для цього потрібен час і для цього потрібні кадрові зміни. Я можу сказати, що призначення Віктора Коржа, який є представником Харківського регіону, міністром у справах сім'ї та молоді, дає підстави говорити, що партія регіонів потрохи виправляє ситуацію. Але потрібен час, щоб ми побачили, що це вже стало системою.
Що, на вашу думку, викликало події 2004 року і які ви особисто винесли з цього уроки?
Я думаю, що у цих подій було дві правди. Було абсолютно справедливе незадоволення людей тими порядками, тими діями влади, які вони бачили, особливо останні декілька років. Непрозорість, відрив від інтересів людей, перерозподіл сфер економічного впливу на користь окремих групувань. Все це люди бачили і відчували. Проти цього вони протестували. Люди дійсно хотіли свободи, свободи економічної, якщо говорити про економічно активну частину спільності. Свободи політичної, якщо говорити про політичну еліту і представників політичних партій. Свободу думки, совісті, слова і всього іншого, що є невід'ємною складовою демократичного устрою. Але були політики, які використали це незадоволення людей і змогли здійснити певну технологію, яка б об'єднала людей в потрібний час, в потрібному місці. І за допомогою Майдану, як тараном, ці люди змогли пробити мур, який заважав їм взяти владу. Взявши владу, вони, на превеликий жаль, а я був в цьому переконаний і тому не був поруч з ними, вони довели свою неспроможність вирішити ті проблеми і ті питання, заради яких люди і вийшли на Майдан. Отже, був Майдан, і я можу тільки дякувати тим людям, які знайшли в собі громадянську сміливість вийти на цей Майдан в той непростий час. Але була і сцена, на якій стояли майбутні вожді, і ці вожді, як з'ясувалось, недостойні тих людей, які мерзли на тому Майдані.
Я так зрозумів з вашої відповіді, що помаранчева революція і цей Майдан певною мірою досягли цілей, які вони перед собою ставили. Ви говорите, що, наприклад, існує свобода слова, що міністр внутрішніх справ не може домінувати і не може виконувати ті речі, які були в 2003-му, 2002-му, інших роках.
Ви знаєте, у мене тут своя думка. Можна говорити так, що всі завоювання сьогоднішнього дня – це наслідок Майдану. Але не Майдану в тому розумінні, що люди відстояли декілька тижнів на Майдані, і саме тому у нас більше демократії, більше свободи. Моє особисте і тверде, повірте, переконання, що всі свободи, які ми сьогодні маємо, і більший рівень демократії пов'язані з двома факторами. Зі зміною моделі виборів до парламенту прийшли політичні згуртовані партії, які конкурують між собою, і вони є сьогодні певним гарантом демократії, і реформа, яку б хто б і як не критикував за певні недоліки і протиріччя, які є в сьогоднішній Конституції, але вона забезпечила головне. Сьогодні нема суб'єкту влади в Україні, який би міг одноосібно керувати державою, а головне тримати під своїм повним контролем силові структури. Все це сьогодні більш-менш рівномірно розподілено між президентом, парламентом і між урядом, між центром і регіонами. І оце є головна запорука того, що сьогодні не може бути політичного монополізму, а відтак і не може відтворитися авторитарна модель влади, навіть якби хтось цього і хотів.
Нагадаю нашим слухачам, що гостем програми «Перед мікрофоном свободи» був народний депутат України, один з лідерів партії регіонів Євген Кушнарьов. Вів програму я, Віктор Єленський. Говорить Радіо Свобода.
Говорить